то тепер ми таки почули б. Мабуть, вона мала рацію. Певно, у нього в голові відмовив якийсь нервовий центр. Адже хворі на гіпертонію часто чують у вухах свист. Їм чувається калатання дзвонів, бій курантів. «Ходімо в дім», – мовив Армантьє. «І не кажіть нічого, пані Армантьє. Якби Крістіан була вдома, вона б нічого не спростовувала, а просто підтвердила б, що теж чує дзвони». Армантьє знову умостився в шезлонгу і поринув у роздуми. «Так, Крістіан збрехала б. Та чи це доводить, що Марселіна каже правду? А що, як Марселіна також бреше? Однак дівчина не дуже вміє прикидатись. Він уже і сам заплутався в цих суперечливих думках. Армантьє пошукав пляшку. Марселіна її прибрала. Мабуть, вирішила, що він уже на підпитку. Через це й розмовляла з ним якось силовано, надто категорично ще трохи, і вона наказовим тоном заборонила б йому дослухатись до тих дзвонів. Та досить було йому прислухатись до самого себе, як він знов чув бемкання дзвонів. Їхній тембр цілком збігався із тембром дзвонів сільської церкви. Про цю обставину він Марселіні не сказав, але саме вона найбільше його і непокоїла. Бо якщо причиною галюцинації стали його розладнені нерви, то звук мав бути або вищим, або нижчим, і взагалі зовсім іншим, а він точнісінько такий самий, урочистий, величний, навіть чути, як від ударів серця гуде бронза. Тепер Армантьє уже не міг усидіти на місці. Йому хотілося рухатись. Розум його працював цілеспрямовано, напружено, як тоді, коли він, бувало, стояв на порозі винаходу. Армантьє довше, ніж звичайно, шукав у будинку сходи, але ні помилки в орієнтуванні, ні безладні рухи, які він робив, ніщо його не бентежило. Діставшись до своєї кімнати, він розчахнув вікно і зіперся на підвіконня. Припалив від недопалка нову сигарету. Щоб трохи опанувати дивне збудження, яке вогнем розлилося по судинах, він не боявся, що в ньому щось зламається, він упаде мертвий, хай йому чорт, це дрібниця. З вікна він одразу почує, коли приїде Бьюїк. Крістіан, звичайно, спершу піде до себе переодягтись, а вже тоді спуститься, щоб перенести до буфетної привезені продукти, тож треба зачекати. Вітер приніс куряву, запах нагрітого піску. Армантьє не пригадував, щоб у Вандеї коли-небудь віяв такий палючий, такий сильний південний вітер. Зібгавши в кулаці хусточку, він стояв і тяжко дихав. Але йому завдавала страждання так спека, як власні думки, що поволі зринали в голові, і чим виразніші, тим жахливіші. Почувши гудіння Бьюїка, Армантьє обережно підійшов до каміна і намацав стрілки годинника. Було 11:45. Так він і думав. Прочинив двері в коридор, прислухався. На першому поверсі розмовляли, спочатку голосно, потім пошепки. Крістіан не гребувала правити теревені з Марселіною, тож тепер довго з нею про щось балакала, перш ніж рушити нагору. Потім зарипіли східці і тоненькі шпильки, процокотіли в кінець коридора. Спливло кілька хвилин, і Крістіан знову пішла вниз, хлюпаючи пантофлями. Це була слушна нагода. Армантьє увімкнув приймач, знайшов гучну музику. Від хвилювання у нього жишки затрусились, горло так стислось, що важко було проковтнути слину. На порозі він зупинився. В їдальні хтось ходив. Він упізнав голос «Крістіан», але слів розібрати не зміг. Почекав ще трохи і рушив перевальцем далі. Намацавши ручку дверей, прихилився плечем до одвірка. Він знав, яке страждання чекає на нього за цими дверима, тож мав зібратись на силі. Армантьє увійшов і неквапом, крок за кроком, попростував до шафи, де Крістіан тримала свій одяг. Довелося обійти крісло, потім стіл. Навіть легеньким шарудінням можна було себе виказати, а він волів зустріти випробування на самоті. А тоді рвучко майже люто шарпнув дверцята шафи і заходився шукати –